sicut locutus est ad patres nostrum
Abraham et servus
Israelis
nostrum, sicut locutus est ad patres nostrum,